Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vai iespējams karu izbeigt diplomātiskā ceļā? Krīvejas aizsauktais karš moksoja tūkstošiem dzīvību obos karojošajos pusēs. Sagraun saimis iznicināja vasalas pilsētas Ukrainā. Kijeva cerēja izzidošanos pretuzbrukumā, bet rītumos nesabeidzās runas par kara izbeigšanu diplomātiskā ceļā. Vācijas sabiedrisko mediju jaunāko aptauju līdzinē, ka vairāk nekā 50% vācijuši uzskata, ka kara izbeigšanu varētu veicinot mīra sarunas. Bet uz skaidriem nosacējumiem obas puses varētu sēsties pie sarunu galda. Mīrei konfliktu pietnīgs Lorāns Gētšels intervijā Šveices radio skaidrē, ka karojošos puses ir gatavas sarunam tikai tot, ka tos ir nugurušas nu kara. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka karš vienmēr kalpē nosacētim mierķim, kurus katrs rauga sasniegt. Nu šeikts, kad runā sajūta, ka vairs nav izredžu sasniegt savus mierķus kaujas laukā, ir īspieja veikt sarunas. Bet dēļ kam Kijevai būtu jovad sarunas ar Kremli? Lorāns Gētšels uzskata, ka Ukrainā agri vai vēļai būs jovad sarunas ar Krīveju, tā kā mums ticams, ka Krīveja itamā karā tiks pilnībā sakauta, ja sarunu galveno tēma būs par to, kuras teritorijas tiks atdotas Ukrainai, visas vai daļa no tom. Ja Ukraina iesaistīsies itēdos sarunos, vai napasto risks, ka Krīveja dabos laiku, kap gatavotos jaunam uzbrukumam? Lorāna Gētšela izskatā itēdis brīsmas pastāv vienmēr, bet tas būtu ieguvums obam pusēm. Bet ja nazaverotīsies uzbrukumu, kas purkop starptautiskos tīsēbas, Krīvijai mīra sarunos tiek dašķirtas Ukrainas daļas, kā sabīdreba Ukrainā Eiropā varētu ar to sadzēvot, vaicoja Šveicis radio. Es būtu vēlījis, ja Krīvijai tiktu dašķirtas plašas okupātos teritorijas, sprīž Šveicis mīrēja konfliktu pietnīgs Lorāns Gētšels, jo uzsver, ka sarunas vismaz apturātu kara darbības, jo mums ticams, ņemot vērā Krīvijas resursus, ir plašo sociālo, ekonomisko un politisko pašpietiekamību, to varētu sakaut un likt atsakoptīs no okupātajiem Ukrainas teritorijām. Lai gan rītumos sprīž par īspieju, ka Kijevai varētu noktīs izsaistētīs sarunos ar Krīviju piec pretuzbrukuma, kas varētu palīdzēt tai atgūt vairāk teritorijas. Lielā daļa Ukrainas atbalstētāju uzskata, ka sarunam nevajadzētu notikt, komēr Krīvijas karaspēks atcerunās Ukrainas teritorijā. Vairums Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstu valdību beistās, ka Ukrainas mudinošanais sarunam pirms Moskava, cik Kijeva tam ir gatavas, var iedrošinot Krīviju, līkūtai domot par rītumu atbalsta sazamazinošanos, ikainikai Krīvija joprojām grib Ukrainu vinnēt. To aplīcināja arī Kremļa nostoja. Krīvējas orlītu ministrs Sergejs Lauros teikūtīs ar Ķīnas īpašu siltni Ukrainas vaicojumos Li Huiju, pauda atklotu skepsi par kara izbeigšanu Ukrainā. Kopš kara sākuma, kā zināms, Ķīnas valdība vairākas reizes uzsvērus apsīmušanos atbalstīt sarunas, kab izbeigtu kara darbību. Lauros norādījis, ka pastāv nozīmīgi šķiršļi mīra sarunu atsaukšanā, lai gan Moskava cenšoties dabot diplomātisku konflikta risinājumu. Par to gan nalīcināja itos nedēļas smago Odesas un citu pilsātu apšaude. Kā viestēja Vācijas mediji, kanclers Olafs Šolcs grib kurti jau reizi sazinoties ar Vladimiru Putinu. Šolcs gan skaidri norādījis, ka taisnīgs mīrs var būt tikai tot, ka Krīvi izves savu karaspāku. Daitam, itaidim rītam valstu politiķu centīņam nav bijusi lala pīvīnoto vierteba, ja nu vienīgi savu vēlētoju acīs, kur īvārojamā daļā pieaug prasēba pēc kara izbeigšanas diplomātiskā ceļā.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.